Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kosova t'jetë gati për kompromis, formimi i asociacionit pas së nënshkrimit të marrëveshjes do t'i dërguar i BE-s Miroslav Lajçak. Procesi verifikimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve ende pa rezultate. Shkupi dhe Sofia në një përpjekje trej për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. OBSH-ja paralajmëron rritje të numrit të vdekjeve nga COVID-19. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, në përfundim të vizitës së tij në Prishtinë, ka kërkuar themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Lajçak tha se Kosova e ka marrë obligim themelimin e asociacionit me marrëveshjen e vitit 2013. Lajçak po ashtu tha se ka kërkuar nga përfaqësuesit politik në Kosovë që të jenë të gatshëm për kompromise në arritjen e marrëveshjes përfundimtare me Serbinë. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, në përfundim të vizitës së tij në Prishtinë, tha se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është obligim që ka marrë Kosova me marrëveshjen e vitit 2013. Lajçak tha se zbatimi i marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe nga ana e Kosovës duhet të bëhet menjëherë pas arritjes së marrëveshjes përfundimtare me Serbinë. Mirpo para se të ndodhë kjo, Lajçak tha se institucionet e Kosovës duhet të fillojnë diskutimin për statutin e asociacionit, si dhe t'i përfundojnë të gjitha çështjet e tjera të rëndësishme për këtë proces.
So the next step should be to be successful. And this is what we have said. Association is part of the comprehensive.
Gjoja tjetër është të diskutojmë mbi statutin dhe kjo është ajo që ne presim. Asociacioni është pjesë e marrëveshjes gjithëpërfshirëse. Marrëveshja do të fillojë të zbatohet pas nënshkrimit. Pra kjo nuk do të thotë që zbatimi i marrëveshjes së asociacionit do të pasojë nënshkrimin e marrëveshjes, por detajet e asociacionit duhet të dakordohen si pjesë e negociatave, sepse nuk mund të mungojë qartësia e ndonjë çështje në momentin e nënshkrimit.
A i tha se rezultati me rëndësishëm i vizitës së tij në Kosovë është se gjatë takimeve u konfirmua se Kosova do t'i respektojë të gjitha angazhimet e saj, përfshirë atë për krijimin e asociacionit. Lajçak tha se përfaqësuesi politik të Kosovës u ka bërë thirrje për kompromis.
Dialogu është jashtëzakonisht i rëndësishëm për të ardhmen evropiane të Kosovës. Dialogu i ofron Kosovës një mundësi për të diskutuar për të gjitha çështjet e pasgjitura me Beogradin. Dialogu duhet i mbyllë të gjitha çështjet e hapura, por në të njëjtën kohë duhet të jetë qartë se çdo marrëveshje mund të jetë vetëm rezultati një kompromisi. Unë u bëra thirrje bashkëbiseduesve që të jenë të gatshëm për kompromis.
I pyetur pse Bashkimi Evropian heziton të thotë, siç bëjnë amerikanët, se qëllimi përfundimtar i dialogut duhet të jetë njohja reciproke. Lajçak tha se po zhvillohen negociata për normalizimin e marrëdhënieve dhe se mandati i tij thot normalizim.
Mua nuk më takon që ta përkufizoj se çfarë nënkupton normalizimi. Ana e Kosovës e ka bërë shumë të qartë se cili është interpretimi juaj për normalizimin dhe ana e Beogradit është shumë e qartë se çka nënkupton me normalizim. Dhe ne jemi këtu që të ndihmojmë që të gjejmë një normalizim. Unë jam këtu vetëm të lehtësoj marrëveshjen në mes të Kosovës dhe Serbisë. Janë të dy palët që duhet të dakordohen.
Lajçak gjithashtu tha se lista serbe nuk ka asnjë arsye që të largohet nga institucionet, sepse të gjithë partnerët e saj konfirmuan qartë se kjo është çështje e dakorduar dhe që do të diskutohet. Lista serbe ka thënë se mund të largohet nga institucionet e Kosovës nëse nuk ndodh formimi i shpejtë të asociacionit. Pas takimit që pati me Lajçak të martën me 13 tetor, kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti tha se formimi i asociacionit nuk do të bëhet pa arritjen e marrëveshjes finale Kosovë-Serbi. Kjo marrëveshje sipas Hotit duhet të përfundojë me njohje të dyanshme. Të mërkurën Lajçak është takuar edhe me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, i cili kërkoi që në tryezën e bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë të diskutohet për njohje reciproke. Gjatë vizitës së tij në Prishtinë, Lajçak ka takuar dhe liderët e partive opozitare, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Pas Prishtinës, Lajçak do të vizitoj Beogradin, ku do të takohet me presidentin serb Aleksandar Vučić. Institucionet e Kosovës nuk proceduan me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, pasi gjykata kushtetuese konstatoi se parimet e marrëveshjes nuk ishin në harmoni të plot me kushtetutën e Kosovës. Marrëveshja për asociacionin u nënshkrua me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian në muajin prill të vitit 2013. 14, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Serbia nuk ka alternativë tjetër pos pranimit të pavarësisë së Kosovës, por edhe kjo e fundit duhet ofrojë garanci shtesë për minoritetin serb, thot Nicholas White, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare që ka këshilluar Kosovën në rrugën drejt pavarësisë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, White thot se Kosova nuk ka arsye të friksohet nga autonomia gjerë për serbët, pasi nuk mund të ketë model të ngjashëm me Republika Srpska në Bosnjë dhe Hercegovinë. Ai nuk pret që marrëveshja finale të arrijë së shpejti, por beson që BE-ja dhe SHBA-ja do të punojnë krah për krah drejt zgjidhjes afatgjate të mosmarrëveshjeve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Shkumbina me Xhekaj e ka zhvilluar intervistën.
So Mr. White, 12 years ago, since
Zoti White, Kosova ka shpallur pavarësinë që 12 vite, por mosmarrëveshjet Kosovë-Serbi vazhdojnë. Cilat janë pritjet tuaja nga dialogu që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian? A mundet Bashkimi Evropian vetëm të arrijë sukses në këtë proces?
Well, of course the EU alone cannot deliver on this process.
BE-ja e vetme natyrisht që nuk mundet të arrijë sukses në këtë proces, pasi ky është një proces që më së paku përfshin vetëm Kosovën dhe Serbinë, pasi edhe interesi i SHBA-s vazhdon të mbetet shumë i fuqishëm dhe shumë i rëndësishëm. Në fakt, ne kemi parë probleme në vitet e fundit, pasi e pamë që BE-ja dhe SHBA-ja kishin qasje të ndryshme. BE-ja e di se nuk mund ta bëj këtë vetme. Në anën tjetër, BE-ja, nga aspekti gjeografik dhe strategjik, do të jetë organizata që mban qelësin e përgjegjësisë për rezultatin. Pra BE-ja nuk mund ta bëj e vetme, por ky institucion duhet të udhëheq.
So the EU cannot do it alone, but the EU does need to lead.
Kosovo currently is being urged. Kosovës aktualisht po i kërkohet që të përmbajë premtimin për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Si e shihni ju këtë asociacion?
Look, the fact is that once we've reached the end of this process,
shikoni, fakti është se kur arrim në fund të këtij procesi, kur Serbia ta ketë pranuar pavarësinë e Kosovës, do të ketë nevojë që pakicat, sikurse në secilin shtet, të kenë garanci. Kjo nevojë ekziston edhe tani, por do të jetë edhe më e fuqishme kur arrim fazën finale. Mua më duket shumë arsyeshme që do të ketë marrëveshje gjithëpërfshirëse për komunat serbe në Kosovë. Nëse Kosova dëshiron që ta pranojë dhe ta ketë pjesë të saj komunitetin serb, atëherë duhet të zgjohemi dhe të shohim realitetin se një lloj marrëveshje duhet të ribëhet. Kjo nuk do të thotë se zgjidhja e duhur është diskutuar deri më tash, por do të thotë se një zgjidhje që do të funksionojë do të përfshijë një marrëveshje të veçantë për komunat me shumicë serbe.
But it means that the solution that is going to work is going to involve some special arrangement for Serbian municipalities.
As an expert who has si një ekspert që e keni këshilluar Kosovën në rrugën e saj drejt pavarësisë, a mendoni se Kosova duhet ende të bëjë koncesione? Dhe nëse po, çfarë koncesionesh?
Look, the big concession that is required and we must
shikuar nga aspekti strategjik, mendoj se të gjithë duhet ta kemi parasysh se koncesioni më i madh është nga Serbia që ka të bëjë me pranimin e pavarësisë së Kosovës. Unë nuk e them shprehjes njohje, por them pranim. Kur kjo të ndodh, mendoj se Kosova ka mjaft çfarë të ofrojë pa rrezikuar pozicionin e saj strategjik, por mendoj se është çmenduri të flitet për koncesionet e Kosovës kur e kemi parasysh se koncesioni më i madh që kërkohet është pranimi i pavarësisë së Kosovës nga Serbia.
The big thing that is needed is Serbia's acceptance of Kosovo's independence.
Në Kosovë ka shqetësime se nëse ndodha autonomia gjerë për komunat me shumicë serbe, atëherë do të krijohet një Republika Srpska dhe se shteti do të jetë jo funksional. A mendoni se ka vend për shqetësime të tilla?
I mean, I have not seen any proposal that goes anywhere near Republika Srpska.
Nuk kam parë asnjë propozim që i afrohet Republikës Serbe të Bosnës. Kam jetuar në Banja Luka për një vit e gjysmë nga viti 1997-98 dhe kam parë drejt për drejt dallimet që ekzistojnë mes këtyre dy rasteve, prandaj nuk duhet të marrim si shembull këtë. Nëse do të isha në Kosovë, gjëja për cilën do të insistoja është në të vërtetë krejt tjetër. Do të insistoja që Beogradi të mbaj premtimet dhe të përmbush angazhimin për kthimin e regjistrit kadastral të Kosovës. Për mua, kjo është një gjë që e bën pavarësinë e Kosovës të pakthyeshme, pasi kur e pranon që prona menaxhohet nga njerëzit që kanë atë në pronësi, atëherë s'ka kthim prapa nga kjo. Mendoj se njerëzit duhet i kushtojnë pak më shumë rëndësi kësaj çështjeje.
And I think that is something that people should pay a bit more attention to.
Dëgjuat një pjesë të intervistës me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, Nicholas White.
Evropa e Lirë.org.
Institucionet e Kosovës për disa vite me radhë janë duke punuar për fillimin e procesit të verifikimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, dhe jo vetëm. Por deri më tash ky proces nuk ka nisur ende. Ministria e Drejtësisë aktualisht ka angazhuar një grup të ri të ekspertëve të pavarur, të cilët janë duke hartuar strategji për këtë proces, i cili më pas do t'i dërgohet qeverisë së Kosovës. Procesi vettingut në sistemin e drejtësisë në Kosovë postiera shumë mund të ndihmojë në përmirësimin e besimit të qytetarëve të Kosovës në këtë sistem, thonë ekspertët. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Procesi vettingut në sistemin e drejtësisë në Kosovë postierash mund të ndihmojë në përmirësimin e besimit të qytetarëve të Kosovës në sistemin e drejtësisë, thot Florent Spahiaj, kryesuesi i grupit të ekspertëve të pavarur për modalitetet llogaridhënie dhe vettingun. Por ky proces, sipas kryetarit të Gjykatës Supreme, Enver Peci, mund të jetë edhe kontraproduktiv për gjyqësorin.
Personalisht mendoj se sistemi gjyqësor ka përmirësime, por ka nevojë edhe për përmirësime më të tjeshme. Në këtë drejtim, më konsideroj se ka nevojë të forcojnë mekanizmat e brendshme të sistemit gjyqësor, të llogaridhënies dhe vlerësimit të performancës. Dhe në këtë mënyrë po besoj që ndoshta ai vettingu klasik, apo si po quhet, në këtë moment, për mendimin tem, mund të shpreh mendimin tem, ndoshta kështu më qenë më kontraproduktiv se sa nëse shkojmë në forcimin e mekanizmave të brendshëm.
Kryetari i Gjykatës Supreme tha po ashtu se procesi vettingut nuk ka dhënë rezultate as në Shqipëri dhe vende të tjera të rajonit.
Po ka hezitim edhe frikë për shkak se po ndëgjohet. Ajo ky vettingu u tentua në Maqedoni, u tentua në Malvi, sa kam informata edhe në Serbi, edhe kështu që çdo kohë bizotron çndrimin, kam qenë në unitet me shoqata të gjyqtarëve të rajonit. Këtyre vendeve, edhe ato rezultimi përgjithshëm, jo vetëm që gjyqtarët e Kosovës, por gjithashtu në të drejtë.
Institucionet e Kosovës për disa vite me radhë janë duke punuar për fillimin e procesit të vettingut të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe jo vetëm, por deri më tash ky proces nuk ka nisur ende. Ministria e Drejtësisë aktualisht ka angazhuar një grup të ri të ekspertëve të pavarur, të cilët janë duke hartuar strategji për këtë proces, i cili më pas do t'i dërgohet qeverisë së Kosovës. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Këndër Çoçaj, tha se sistemi gjyqësor ka rritje të efikasitetit transparencës, por sipas tij ka edhe rritje të rasteve të ndëshkimit. Ai nuk ka dashur të flasë shumë për punën e grupit të ekspertëve të pavarur, që është duke punuar për modalitetet llogaridhënien dhe vettingun në sistemin gjyqësor.
Sepërket vettingut, ne në grupin punuese i kemi çu gjithë gjyqtarët, ju e dini që shumë lloj grupi mban dhe besoj që këta gjyqtarë, këta anëtarë që kanë në për ato komisionin do të thojnë fjalën e vet.
Grupi ekspertëve të pavarur për modalitetet llogaridhënie vettingun deri në fund të muajit tetor ka kohë për dorëzimin e drafteve apo raportit me rekomandime në qeverinë e Kosovës. Kryesuesi i grupit, Florent Spahia, i cili vjen nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se draftet e cilat po shkruhen kanë të bëjnë me atë se ku duhet të intervenohet që sistemi i drejtësisë të ketë përmirësime.
Jemi në fazat finale të draftimit dhe shumë shpejt do të diskutohet në komplet grupin punues çka dhe si do të vendosin tutje, ne si grup punues, pra si do të jetë drafti final që do të dorëzohet qeverisë.
Spahia e thekson se në raport që popunohet e që aktualisht ka më shumë se 100 faqe tekst, procesi vettingut në sistemin e drejtësisë nuk përjashtohet.
Po e përjashtu vettingu normalisht si mundësi që e rregullon sistemin e drejtësisë ose që kish me ndihmu sistemin e drejtësisë në llogaridhënie integritet dhe në pjesë tjera të sistemit.
Grupi i ri nisi punën në muajin gusht pasi më parë ishte një grup tjetër i formuar nga qeveria e kaluar, qeveria Albin Kurtit, e që kishte dhënë dorëheqje. Grupi i kaluar dha dorëheqje pasi qeveria e re kërkoi që grupi të zgjerohet me ekspertë të tjerë. Spahia i thekson po ashtu se pjesë e grupit punues, veç Këshillit Gjyqësor dhe atij prokurorial, janë edhe zyrtarë të tjerë nga Agjencia Kosovare e Inteligjencës, Policia e Kosovës, po ashtu aty bën pjesë edhe përfaqësues nga ambasada amerikane, ajo britanike, Euleksi ose BE dhe zyra bashkimit evropian. A i tha se të gjithë pjesëmarrësit në grup kanë mundësi që të japin rekomandimet të tyre të pavarura. Grupi ekspertëve të pavarur për modalitetet llogaridhënie dhe vettingun konsideron se procesi vettingut duhet të zbatohet edhe në policinë e Kosovës. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Rashid Çalaj, tha për Radio Evropa e Lirë se procesi vettingut në policinë e Kosovës është i mirëseardhur.
Po patjetër, pas vallëve të procesit, por më konsideroj se ka nevojë, siç është e sigurisë të drejtësisë kemi nevojë shumë sistemi procesin e vettingut. Kosovës.
Sipas organizatës Instituti i Kosovës për Drejtësi, gjendja në sistemin e drejtësisë nuk mund të ndryshojë pa ndodhur një proces i vettingut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga numri prej rreth 37.000 bizneseve të cilat do të përfitojnë nga ndihma e qeverisë së Kosovës, në mesin e tyre ka të tilla që nuk janë prekur nga pandemia me COVID-19, por të gjitha kanë hyrë në një listë dhe kanë marrë ndihmë nga shteti. Ndihma prej 60 milion eurosh ka filluar të shpërndahet tek bizneset. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Nga ndihma financiare 60 milion euro të buxhetit të shtetit të Kosovës në bazë të vendimit të qeverisë, përfituan të gjitha bizneset në Kosovë, pa marrë parasysh a kanë pasur humbje financiare apo jo, të shkaktuara gjatë pandemisë COVID-19. Zëvendës Ministri Financave në qeverinë e Kosovës, Agim Krasniqi, thot për Radion Evropa e Lirë, se ndihma financiare u është ofruar të gjitha bizneseve, pasi që numri më i madh i tyre kanë pasur humbje dhe se vetëm një numër i vogël i bizneseve nuk i kanë ndjerë pasojat e pandemisë.
Përmes saj rrisëm kërkesën agregate, rrisëm fuqinë financiare ndërmarrjeve dhe këto ndërmarrje kanë mundësi tash mbi bazën e kësaj fuqie të reja dhe me bë linja të reja, punësime të reja, pra shumë dimensionale është kjo ndihmë që është dhënë tash.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa biznese të cilat kanë marrë këto mjete, të cilat nuk kanë pasur humbje, por të njëjtat nuk kanë dashur të flasin. Përfitimi i bizneseve që nuk patën humbje, por që në disa raste dhe përfituan më shumë, për ekspertin e çështjeve ekonomike Elek Musa, po konsiderohet e paplanifikuar mirë nga qeveria e Kosovës.
Një mos ku qeveria e Kosovës ka dashur që të ndërhyjë një formë më emergjente apo më të më shpejtë, qense nuk ka mundur të bëjë një lloj planifikimi përkatës po nevojat në sektorin ku të duhej të intervenohej.
Gjatë pandemisë bizneset të cilat më së shumti u prekën në Kosovë janë ato të cilat veprojnë në sektorin e gastronomisë. Ndërka që ato të cilat nuk ishin humbje, ishin banatorët, kompani tregtare që ofrojnë shërbime online, marketet me pakicë të tjera. Qeveria e Kosovës i ka ndihmuar bizneset këtë javë në bazë të numrit të punëtorve të regjistruar në muajin dhjetor të vitit 2019, ndërka që për bizneset të reja janë marrë të dhënat e muajit korrekt të vitit 2020. Nga shuma prej 60 milion euro kanë përfituar mbi 36.000 biznese, me mbi 200.000 të punësuar. Bizneset kanë përfituar 290 euro për secilin punëtor të punësuar. Deri më tani janë ndarë mbi 50 milion euro për mbi 25.000 biznese. Lek Musa thot që në të ardhmen qeveria e Kosovës duhet të bëjë një planifikim më të mirë për shpërndarjen e mjeteve.
Do të ishte më mirë që planifikohej më mirë për të pasë intervenime në sektor përkat, cilë sektor do të kontribuonin fillimisht në rritje të punësimit dhe në thimit të një trendi ekonomik aty ku ishte para pandemisë.
Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini tha për Radion Evropa e Lirë se ndarja këtij fondi është një hap i mirë që i përfshin të gjitha bizneset pavarësisht a kanë pasur humbje apo jo gjatë pandemisë.
Për bizneset të cilat kanë pasur humbje më shumë në të ardhmen do duhet që bizneset i paraqesin edhe më shkrim kërkesat e tyre në mënyrë që në projektet e ardhshme të kenë përparësi karshi atyre biznesit që kanë pasur përfitime gjatë kohës së pandemisë.
Ndryshe humbjet që kanë pasur bizneset gjatë pandemisë sipas Odës së Afarizmit të Kosovës janë të mëdha dhe nuk mund të kompenzohen nga ndihma që qeveria ka dhënë gjatë kësaj kohe. Për periudhën mars-gusht të këtij viti, sipas të dhënave të administratës tatimore të Kosovës, mbi 1 miliard euro ka pasur më pak qarkullim sesa në periudhën e njëjtë të vitit para prag. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Komisioni i Përbashkët Maqedono-Bullgarë është takuar në Shkup për zgjidhjen e dallimeve për gjuhën dhe çështje tjera, por bazuar në qëndrimet e palëve, vështirë se do të arrihet një marrëveshje. Kryeministri i Maqedonisë Veriut Zoran Zaev nuk e ka përjashtuar mundësinë që në rast të mosgjetjes së kompromisit, Maqedonia e Veriut të mos mund të nisë bisedimet e antarësimit në Përbashkimin Evropian. Ndërkohë ministri i Jashtëm Bujar Osmani ka hedhur poshtë pohimet e liderit të opozitës Ristian Mickovski se Sofia po kërkon marrëveshje sikurse me Greqinë. Raporti i Suf Kadriut.
Një komision dypalëshën nga Maqedonia e Veriut dhe Bulgaria është takuar në Shkup në përpjekje të re për të afruar qëndrimet lidhur me kontestin për gjuhën maqedonase, për jardhjen e disa personaliteteve nga e kaluara, por edhe për çështje tjera që janë ngritur nga Bulgaria, pavarësisht arritjes së marrëveshjes për fqinjësi të mirë mes së dy vendeve më 2 gusht të vitit 2017. Komisioni përbohet kryesisht nga historian të dy vendeve, ndërsa takimi vjen pas ndërprerjes së bisedimeve për gati një vit e gjysmë. Takimin e kemi nisur me pritje të mira, por se si do të rrjedh do të shohim. Pas më shumë se një viti shpresojmë se do të kemi ndonjë rezultat, kanë bërë të ditur nga komisioni bullgar pa dhënë detaje tjera mbi rrjedhën e bisedimeve. Por disa nga antarët e delegacionit Maqedonas jo zyrtarisht kanë bërë të ditur se takimi do të jetë kryesisht formal, me gjasa minimale për të lëvizur përpara, duke marrë parasysh qëndrimin e kolegave bullgar dhe të politikës zyrtare të Sofjes. Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani ka sqaruar ndërkohë debatet pas vizitës së tij në Bullgari, ku sipas liderit të VMRO DPMNE-s opozitar Hristian Mickovski, pala bullgare ka kërkuar marrëveshje të re të ngjashme me atë me Greqinë.
Bujar Osmani, dali e tochno deka baranjeto od strana na negovata koleshka bilo?
Osmani duhet të sqaroj opinionit nëse është e vërtet kërkesa e kolegës së tij bullgare që të nënshkruhet marrëveshje e re e ngjashme me atë prespas për ndryshime kushtetuese ku qartë do të definohet ekzistimi i kombit dhe gjuhës maqedonase që nga viti 1945, ka pyetur kryetari i VMRO-s Mickovski.
Председателот на ВМРО ДПМНЕ го има мојот телефонски број и можеше да ме консултира пред да ме прашува.
Кријатари и ВМРО-с ка нумрин тим те телефонит дhe ка мундер те ме консултој пара се те нгрит кат дилем на опинион, паси нук është мир ќе пар чешќе те тила те спекулоат на опинион. Ska asgjë të sakt nga kjo, pasi gjithçka që mund të thuhet është ajo deklarate e kryeministrit të Bojko Borisov, se Bulgaria nuk dëshiron që vendi i tij të vijë në situatë të bllokojë perspektivën evropiane të Maqedonisë së Veriut, dhe se pret që procesi i Berlinit të jetë kurorëzimi i suksesit të përbashkët për avancimin e procesit, ka deklaruar shefi i diplomacisë Bujar Osmani, por ai ka thënë se në rast se nuk do të ketë përparim dhe bllokim të këtij procesi apo mosmbajtje të konferencës së parë mes Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian, ky do të ishte një dështim i madh dhe se për këtë barrën duhet ta mbajnë të gjithë, përfshirë edhe Gjermaninë si kryesuese e radhës së MBN. Në këtë kuadër edhe kryeministri Zoran Zaev ka thënë se populli duhet jetë i gatshëm për gjithçka, duke i referuar kërkesave bullgare që për kreun e qeverisë janë absolutisht të papranueshme.
Ako vaka se prodolzhi so vakvi predlozi, treba da znaje nashiot narod deka...
Nëse vazhdojnë me propozimet të tila, populli jon duhet a di se mund të mos mbahet konferenca e parë ndër qeveritare, por besoj se kjo nuk do të ishte miras për popullin bulgar, sikur që nuk është asë në interesin ton, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Ai nuk ka dhënë detaje nëse vërtet pala bulgare çështjen e kanë ngritur deri në kontestimin e kombit Maqedonas apo ekzistimin e tij që nga viti 1945. Në fakt, ministria e punëve të jashtme e Bullgarisë Katerina Zaharieva në një deklaratë më parshme ka thënë se gjuha maqedonase është krijuar nga një dialekt i gjuhës bullgare dhe një tjetër të gjuhës serbe, me që si pasaj, gjuha maqedonase nuk ka ekzistuar para kësaj periudhe kohore. Ndërkohë zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian disa herë kanë theksuar nevojën për arritjen e një marrëveshje të pranueshme mes së dy vendeve, duke rikujtuar se vendimet në Union sillen me pajtimin e të gjitha shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Evropa po vazhdon të përballet me rritjet numrit të rasteve me koronavirus, qeveritë po marrin masa të reja kufizimi për të parandaluar përhapjen e virusit. Në anën tjetër, Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron rritje të numrit të vdekjeve nga COVID-19. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se një rritje numrit të infektuarve në Evropë ka të ngjarë të pasohet nga një rritje e vdekjeve. Qeverit e vendeve evropiane po vendosin masa shtesë të kufizimeve në përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Më shumë se 38 milion njerëz janë infektuar në gjithë botën dhe gati 1.1 milion kanë vdekur. Çdo ditë në Evropë po infektohen rreth 100.000 persona. Italia, Republika Çeke, Zvicra dhe Rusia kanë shënuar një numër rekord të infektuarve gjatë javëve të fundit. Numri i vdekjeve në nivel global aktualisht ka rritur në mbi 5.000 në ditë ose rreth 2/3 të shifrës gjatë pikut të pandemisë në muajin prill. Pronjësitë e kujdesit intensiv po mbushen duke rrezikuar të mbingarkojnë sistemet e kujdesit shëndetësor. Në disa vende, spitalet vetë se janë të mbingarkuara dhe ka mungesë të stafit mjekësor, paralajmërojnë ekspertët. Zyrtari i lartë i OBSH-s, Soumya Swaminathan, dekurajoi idenë se imuniteti tufës ishte i arritshëm para se vaksinimi të jetë në dispozicion në masë të gjerë. Njerëzit flasin për imunitetin e tufës, ne duhet të flasim për këtë vetëm në kontekstin e një vaksine, thaj. Ju duhet të vaksinoni të paktën 70% të njerëzve për të ndalur vërtet transmetimin, shtoi zyrtari i OBSH-s. Ekzistojnë gjithashtu pyetje në lidhje me kozgjatjen dhe qëndrueshmërinë e imunitetit për ata që janë shëruar nga sëmundja. Ka një numër të ulët, por në rritje të rasteve të reinfektimit. Dy kompani që po merren me zbulimin e vaksinës në perëndim, Johnson & Johnson dhe AstraZeneca në SBA, kanë pezulluar provat për arsye sigurie. Organizata botërore. Në vazhdim bloku i lajmeve, Kosovës të enjtën janë shtuar 77 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 629 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se brenda 24 orëve nuk është regjistruar asnjë viktim. Sipas të dhënave të këtij instituti, të enjtën janë regjistruar edhe 59 raste që kanë poshtur virusin, derisa raste aktive aktualisht janë 1333. Prej 13 marsit kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 16502 të prekur nga sëmundja COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Prej tyre 650 pacientë kanë vdekur. Komisioni Evropian ka miratuar të enjtën strategjinë për vaksinimin masiv në BE kundër COVID-19 në pritje të konfirmimit të vaksinave të para që do të marrin lejen e përdorimit nga autoritetet përkatëse. Me këtë strategji, Komisioni Evropian dëshiron që të gjitha vendet antare të kenë koordinim në procesin e vaksinimit, që ai të jetë në të njëjtën kohë të përfshi grupet që do të kenë prioritet dhe të gjitha të kenë sasi të njëjta të vaksinave sipas numrit të banorëve. Komisioni Evropian kërkon nga shtetet antare që të përgatisin stafin e duhur profesional, mjetet e transportit për vaksinat me pajisje dhe kushte specifike dhe të ketë një fushatë të informimit të qytetarëve për dobi dhe rreziqet eventuale të vaksinës në mënyrë që të rritet besimi qytetarëve. Sipas këtij plani, prioritet në vaksinim në fillim do duhet të kenë punëtorët në sistemin e shëndetësisë, pastaj personat të mbi moshën 60 vjeçare, ata që vuajnë nga sëmundjet e rënda dhe personat të cilët në jetën dhe punën e tyre nuk mund të sigurojnë mbajtjen e distancës fizike. Komisioni Evropian pret që edhe vendet e rajonit Ballkanit të ndjekin strategjinë e ngjashme dhe të vazhdojnë bashkëpunimin me Bashkimin Evropian siç kanë bërë që nga fillimi i pandemisë. Human Rights Watch thot se qeveria siriane dhe alati Cyrus kanë treguar shpërfillje për jetën e miliona civilve gjatë ofenzivës së tyre ushtarake për trimarrjen e klavën e fundit të mbajtur nga rebelët në veri perëndim të Sirisë. Në një raport të lëshuar me 15 tetor, grupi të drejtave të njerëzit me bazë në New York thot se sulmet ajrore dhe toksore ndaj zonave civile në provincën Idlib mund të përbëjnë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Sipas raportit, 10 rasulme ajrore dhe toksore në spitale, shkolla dhe tregje gjatë një periudhe 11 mujore nga prilli 2019 vranë qindra civil. Qeveria siriane është zotuar të rimarë kontrollin e provincën Idlib, e cila kontrollohet kryesisht nga grupi Hayat Tahrir al-Sham, ish bashkëpunëtor të Al-Qaidës në Siri. Grupi është caktuar si një organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, Kombet e Bashkuara dhe Rusia. Ndërkohë, sipas organizatës Human Rights Watch, mundësia e luftimeve të reja dhe rreziqet për civilët janë të mëdha. Lufta brutale nënvjeçare e Sirisë ka marrë më shumë se 400.000 jetë, ka zhvendosur mbi 6 milion banorë dhe brenda vendit dhe ka detyruar të paktën 5.5 milion të tjerë të jetojnë si refugjatë sipas agjensive të Kombeve të Bashkuara. Presidenti i Kirgizisë Sooronbay Jeenbekov ka dhënë ndërheqje pas protestave masive kundër rezultateve zyrtare të zgjedhjeve parlamentare që u siguruan fitore partive politike të lidhura me të dhe qeverinë e tij. Në një deklaratë me 15 tetor, Jeenbekov tha se ai vendosi të jap ndërheqjen sepse paqja dhe uniteti në vendin është më i rëndësishëm se çdo post. Jeenbekov tha se pavarësisht miratimit të tij të vendimit të parlamentit një ditë më parë për zgjedhur Sadyr Japarov si kryeministrin e ri të vendit, situata agresive nuk u zhduk dhe thirrjet për dorëheqje vazhduan. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.